Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Valtaosa tavallisista venäläisistä kannattaa presidentti Putinia ja monet haluaisivat hänen asettuvan ehdolle seuraavissakin presidentinvaaleissa. Mistä Putinin suuri suosio kumpuaa, siitä kertoo nykyvenäläiseen ajatusmaailmaan perehtynyt toimittaja, jonka uutuuskirja Putinin väkeä on vastikään julkaistu. Yli 10 vuotta avaruudessa matkanneilla Rosetta-luotaimella on tänään jännät paikat. Ennen puolta kuulette miksi. Kuulette myös venäläiskrakkereiden tekemästä valtavasta tietosuojamurrosta, jossa yli miljardi salasanaa ja käyttäjätunnusta on joutunut vääriin käsiin. Aiheena myös asekauppa Israelin kanssa. Se on herättänyt pohdintaa Espanjassa ja Britanniassa Gaasan sodan vuoksi. Ja ulkomaanlehtikatsaus keskittyy myös Gaasan sotaan ja vertaa, kuinka eri tavalla Eurooppa ja Yhdysvallat suhtautuvat siihen. Ja ajantasan päätteeksi pikkujuttu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa seuraan. Aloitamme kuitenkin Ruotsia piinaavasta valtavasta tulipalosta. Palo riehuu jo 7. päivää Västmanlannin alueella noin 120 kilometrin päässä Tukholmasta. Tuli on tuhonnut lähes 204 kilometrin kokoisen alueen. Yli 1000 ihmistä on evakuoitu ja lähialueiden ihmiset jännittävät, miten metsäpalossa käy. Meillä on puhelimessa Keski-Ruotsin Sisuradion toimittaja Anna Tainio Västeråsista. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet seurannut siellä tiiviisti näitä sammutustöitä. Millainen tilanne siellä tällä hetkellä on?
No, tänä aamu on valjennut savuisena, kuten eilenkin, mutta se, mikä tänään erottaa tilannetta, on, että Västmanlannissa satelee. Että meillä on tihkusadetta ja sääolosuhteet ovat huomattavasti suotuisammat sammutustyöhön ja siihen, että tämä palo kenties saataisiin vähän paremmin hallintaan.
No, onko siinä palossa, itse palossa, palon sammuttamisessa edistytty?
No, pelastuspalvelulaitoksen viimeisten tietojen mukaan siis tilanne ei ole aivan yhtä akuutti kuin se on tähän mennessä ollut. Eli ei vieläkään puhuta siitä, että tulipalo olisi hallinnassa, mutta se on paikoittain vakaa. Eli tämmöistä kevyttä optimismia on kyllä ilmassa. Ja tokihan tähän myös liittyy se, että Euroopasta on saatu apuvoimia, eli tämmöiset sammutuskoneet, joita on odotettu koko eilen päivä, saapuvat eilen illalla Västeråsin lentokentälle Ranskasta, ja heidän on tarkoitus aloittaa vesipommituslentonsa tässä aamupäivällä pikimmiten, kunhan päätetään, että mistä järvestä he parhaiten saavat otettua vettä, koska täällähän on tosi savuista koko läänissä. Tämä suuren metsäpalon savu on levinnyt laajalle pitkin Ruotsia, kun Pohjois-Norjastakin on tullut ilmoituksia, että siellä on tunnettu savun hajua. Ja tokihan helikopterit ovat tätä sammutustyötä tehneet koko ajan, mutta nyt että saataisiin vähän suurempaa kalustoa mukaan peliin.
Niin, ja palokimpussa siellä on yli 300 palomiestä, mutta kuinka suuri merkitys on nyt näillä sammutuskoneilla, joita Ranskasta on saapunut ja siis Italiastakin ilmeisesti odotetaan?
Italiasta vielä odotetaan, siitä mulla ei ole tarkkaa tietoa, että missä päin ne on tällä hetkellä, mutta ranskalaiset koneet ovat tosiaankin Västeråsissa. Ja palomiehet, joiden kanssa eilen on puhuttu, tai olen puhunut, niin sanovat, että totta kai sillä on suuri apua. Että nämä sammutuskoneet pystyvät käsittääkseni ottamaan suunnilleen tuplasti enemmän vettä kerralla mukaan ja pystyvät täyttämään tankkinsa nopeammin kuin helikopterit. Eli että voidaan lähes tuplata veden tuleminen taivaalta näiden koneiden avulla.
Ja tuossa palon sammuttamisessa siinä on ollut monta haastetta. Maasto on vaikea kulkuista, mutta sitten maa on ihan rutikuivaa. Kuinka vaikeaa tällaista on pysäyttää tällaisessa maassa palon etenemistä?
No, juuri tuohon minulla ei välttämättä ole ihan taitoa vastata, mutta siis mitä olen seurannut ja lukenut, niin pelastuspalvelulaitoshan sanoi, että tässä tosiaankin on niin kuivaa, että ja tällä hetkellä paloalueella vaikeuttaa myöskin se, että puiden juuret ovat palaneet, että vaikka puu vielä seisoisi, niin sieltä saattaa kuitenkin kaatua niskaan se koko tammi tai mitä puulla ei sieltä nyt onkaan. Että, ja totta kai myöskin maa palaa, että vaikka pinta saataisiin sammutettua, niin siellä voi vielä kyteä.
Aivan.
Joka voisi olosuhteessa ehkä roimahtaa uudestaan.
Ja aiemmin on kerrottu, että yksi on kuollut ja yksi loukkaantunut, eli onneksi suurimmilta henkilövahingoilta on ilmeisesti vältytty. Mutta millaisin mielin siellä nämä ihmiset siellä seuraavat tätä tuhansien hehtaarien alueella riehuvaa paloa, joka on kuitenkin aika lähellä?
Tottahan täällä on ilmassa erittäin paljon huolta ja pelkoa varmastikin kodeista ja eläimistä. Myöskin västmanlantilaisten ja lähiläänien muut asukkaat ovat aivan mahtavasti nousseet auttamaan ja tarjoavat erilaisten sosiaalisten medioiden avulla karjalle tilaa, kuljetusapua, että saataisiin hevosia ja lehmiä pois, koska tämä on totta kai myöskin maanviljelyaluetta, jossa ihmisillä on paljon kotieläimiä. Mutta tosiaankin, koska palo on riehunut metsäalueella, jossa ei ole ollut niinkään asutusta, lähin paikkakunta on ollut tuonne pohjoisen suunnalla oleva Nurbergin taajama, jossa on 4500 ihmistä, niin se on pysynyt kuitenkin vielä ihmisten, ihan nurkan takana ei ole palannut kuin näiden muutaman kylän, jotka sitten on evakuoitu. Ja yksi näistäkin evakuoiduista kylistä, eli Gammelbyhin, on tässä juuri aamun aikana päästetty ihmisiä takaisin katsomaan kotejaan, että ovatko ne, mikä siellä on tilanne. Ja kuulin tuossa hetkisten Ruotsin uutisissa raportin silminnäkijältä paikan päällä, joka totesi, että talot ovat pystyssä, totta kai paljon savua, ja se, mikä hänen silmänsä enimmäkseen huomattiin, että kaikki ruohonleikkurit oli otettu pihalle, koska tietysti ruohonleikkureissa on bensatankit, että nämä eivät siellä räjähtele. Ja myöskin talojen takana ollut kaunis metsä on totta kai raivattu, jotta siinä on saatu palokatua. Mutta muuten Gammelbyissä tuntui olevan kuitenkin vielä asiat kunnolla paikoillaan.
Aivan, ja ilmeisesti uusia evakuointeja ei ole tarvinnut tehdä.
Ei ole. Että nämäkin, jotka Gammelbyhän on päästy takaisin, niin heidän on totta kai sanottu, että pitää olla koko ajan täysin valmis lähtemään sieltä nopeasti pois, jos tuuli kääntyy tai tilanne muuttuu. Mutta tällä hetkellä ei ole ollut puhetta, että mitään muuta tarvitsisi evakuoida.
Anna Tainio, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja tähän väliin liikennetiedote, ensi tiedote tielle 11459, eli Katriinan tie. Paikka on siis Vantaa, välillä Kehä 3, Tuupakan eri taso, liittymä Suulpakka. Sinne annettiin siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja nyt pureudumme uutuuskirjaan, jossa pohditaan, mihin presidentti Vladimir Putinin suuri suosio oikein perustuu. Asia on kysytty tavallisilta venäläisiltä. Putinin väkeäkirjan tekijä, toimittaja Kalle Kniivilä, tervetuloa Ajantasan vieraaksi.
Kiitos.
Puhut Venäjän hiljaisesta enemmistöstä. Keitä he ovat?
No tämä hiljainen enemmistö siinä kirjan otsikossa viittaa lähinnä siihen, että suurin osa venäläisistä kaikkien tutkimusten mukaan tukee Vladimir Putinia, mutta heidän äänensä eivät ainakaan länsimediassa juurikaan tule esille. Ja tämä hiljainen enemmistö on ennen kaikkea Moskovan ulkopuolella asuvaa, vähemmän koulutettua, usein vanhempaa väkeä, usein niitä, jotka ovat julkisen sektorin palveluksessa. Ja heitä minä olen pyrkinyt jututtamaan, että saataisiin selville, minkä takia he tukevat Putinia.
Toteat tuossa kirjassa, että vuoden 2012 suuret mielenosoitukset, jotka olivat seurausta tästä vilpillisestä parlamenttivaaleista, niin olivat jonkinlainen käännekohta Putinin ajattelussa. Kirjoitat, että silloin Putin ymmärsi, että hän ei voi olla enää koko kansan presidentti, vaan hänestä tuli hiljaisen enemmistön presidentti. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No kyllä se on aika selvä käännekohta. Sehän on näkynyt tässä Putinin politiikassa, koska tähän vuoteen 12 tai näihin mielenosoituksiin saakka, niin Putin oli tosiaankin selvästi pyrkinyt olemaan koko Venäjän presidentti. Ja ei ollut nähtävissä mitään selkeää ideologista linjaa, että Putin oli varsin pragmaattinen, tietysti demokratiasta ei voida puhua, mutta kuitenkin jossakin määrin sallittiin toisin ajattelu ja oppositionkin esille tulo, kunhan he eivät liian lähelle valtaa päässeet. Mutta sitten näiden mielenosoitusten jälkeen niin hyvin selvästi nähtiin, miten Putin pyrki esittämään nämä mielenosoitukset jonkinlaisena lännen sabotaasina, että nyt lännen nämä ilkeämieliset voimat haluavat hajottaa Venäjää tämän opposition kautta. Oppositio onkin nyt ulkomaisia agentteja, ja tähän samaan pakettiin kuuluu sitten tämä niin sanottu homopropagandalaki, joka ei suinkaan ollut mitenkään seksuaalivähemmistöjä vastaan suunnattu, vaan sen tarkoituksena oli enemminkin enemminkin näyttää, että tämä oppositio, joka esimerkiksi tukee seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, on epävenäläinen, ei kunnioita ortodoksista perinnettä, ei kunnioita venäläisiä perhearvoja. Ja tällä tavalla saatiin sitten suuri enemmistö kansasta vielä enemmän tätä oppositiota vastaan.
No mikä aiheutti sen, että tämä sanoma upposi niin hyvin tähän hiljaiseen enemmistöön?
No jos lähdetään siitä, että mitkä ylipäätään ovat nämä Putinin suosion, suuren kansansuosion salaisuudet, näitä on ehkä kolme. Eli ensimmäinen ja tärkein on kuitenkin talous, niin kuin usein. Eli Putinin valtakaudella Venäjän talous on tämän 90-luvun suuren romahduksen jälkeen kehittynyt hyvin nopeasti, ei ehkä yksinomaan tai edes ennen kaikkea Putinin ansiosta, mutta kuitenkin Putinin valtakaudella suuren enemmistön taloustilanne on parantunut, palkat maksetaan, töitä on, kaupoissa on tavaraa, jota voi ostaa, ihmisillä on varaa ostaa auto ja näin poispäin. Ja tämä tietysti kytketään tähän Putinin valtaan. Sitten toinen tärkeä asia on, että tämä 90-luvun kaaoksen jälkeen on nähty, että Putin on palauttanut kurin ja järjestyksen, ja tästä kansallisesta alemmuuden tunnosta on taas päästy jonkunlaiseen tuntoon, että Venäjä on suurvalta, jota ulkomailla kunnioitetaan, ja tämäkin nähdään Putinin ansiona. Ja sitten on tämä kolmas asia, että Putinin aikana ei ole sallittu vaihtoehtoja, että ei ole annettu muiden vaihtoehtojen päästä esille, ja on mediat hiljennetty. Ja meillähän puhutaan tietysti eniten tästä viimeisestä asiasta ja aivan syystä, koska se on tärkeä asia. Mutta kuitenkin mä luulen, että tavallisille venäläisille ennen kaikkea tärkeää on tämä, että heidän jokapäiväinen elämänsä on Putinin aikana muuttunut siedettävämmäksi. Ja heille tämä esimerkiksi vaihtoehtoisten medioiden hiljentäminen, ei se heitä kosketa niin paljon, kun kuitenkin nyt on heidän jokapäiväinen elämänsä on parempaa.
Niin. Itse asiassa silloin, kun Putin nousi valtaan Jeltsinin jälkeen, Jeltsin luopui vallasta ja Putin piti ensimmäisen tämän TV-puheensa, mistä kerrot tuossa, niin hän lupasi juuri, että demokratia ja sananvapaus ovat valtiovallan suojeluksessa, mitä nyt ei todellakaan ole tapahtunut. Toteat tuossa kirjassa, että demokratia on itse asiassa sanana menettänyt merkityksensä.
No demokratiasta on tullut oikeastaan lähes kirosana Venäjällä, ja tämähän tapahtui jo 90-luvulla, mutta Putin on pitänyt tätä käsitystä yllä, että tämä 90-luvun kaos, joka oli todella katastrofaalinen hyvin suurelle osalle Venäjän asukkaista, että tämä nyt oli sitä demokratiaa, että järjestys ja demokratia ovat toistensa vastakohtia. Ja silloin tietysti hyvin monet valitsivat mieluummin tämän Putinin järjestyksen kuin sen, että kaikki asiat ovat ihan rempallaan. Ja Putin ja nämä valtiojohtoiset mediat tuovat jatkuvasti esille tätä 90-luvun kaaosta, että vaihtoehtona on kaaos tai Putin. Ja silloin tietysti helppo valita, että mieluummin Putin sitten.
Eli todellakin tämä 90-luku on ihmisten mielissä niin selkeänä vielä ja kuvatkin sitä.
Se tulee jatkuvasti esille, kun kysyy ihmisiltä, että miksi kannatatte Putinia, niin he kertovat, minkälaista heidän elämänsä oli 90-luvulla, kun ei ollut töitä, ei ollut rahaa, ei ollut varaa ostaa mitään, jos vaikka oli töitä, niin palkkoja ei maksettu, eläkkeitä ei maksettu, oli hirveä inflaatio. Ja sitten he vertaavat sitä tähän, minkälaista heidän elämänsä on nyt, kun palkat nousevat jatkuvasti ja voi matkustaa ulkomaille, voi ostaa auton. Ja no ehkä sitten tämä Moskovan keskiluokka, he ovat jo päässeet niin pitkälle tässä elintasokehityksessä, että he haluavat jo elämältä jotain muutakin kuin ruokaa pöydälle ja auton. Että he ovat jo käyneet ulkomailla, nähneet, minkälaista elämä on siellä, ja he kokevat ehkä, että nyt meillä on tämä hyvä elämänlaatu, mutta me haluaisimme sitten vielä toimivan valtionkin. Mutta tämä kerrostuma on kuitenkin sen verran pieni Venäjällä, että tämä nähtiin vuoden 12 mielenosoituksen aikana, että näitä ihmisiä on, mutta he ovat kuitenkin vähemmistö.
No entä sitten nuoret? Ajattelevatko nuoretkin näin vai onko tässä sukupolvien välinen ero?
No kyllä tässä on jossakin mielessä sukupolvien välinen ero sen takia, että ne, jotka muistavat 90-luvun, ovat ennen kaikkea keski-ikäisiä ihmisiä. Hieman nuoremmat ehkä eivät sitten muista sitä itse, mutta heille ovat vanhemmat kertoneet. Mutta kyllä kuitenkin tämä neuvostonostalgia jossakin määrin nostaa päätään siellä nuortenkin keskuudessa. Että varsinkin maaseudulla minä huomaan tämän, kun puhun ihmisten kanssa, että samat vertaukset siellä toistuvat. Että länsi hajotti Neuvostoliiton aikana monet asiat olivat paljon paremmin kuin nyt. Ja nyt länsi haluaa hajottaa suurta Venäjää, ja sitä me emme voi sallia. Siis kyllä ihan nuoretkin ihmiset puhuvat tällä tavalla.
Kun ajatellaan tätä Putinin viimeaikaista suosita, se on tietysti osittain Ukrainan ansiota, mutta Putinhan on ollut hyvin suosittu koko ajan. Hänet on valittu 10 kertaa vuoden poliitikoksi. Kuitenkin tässä kirjassa todetaan, että ihmiset eivät oikein välitä politiikasta, eikä siinä ole ristiriita.
No en tiedä, onko siinä ristiriita. Se on ehkä saman asian kaksi eri puolta. Että ei ole vaihtoehtoja, jolloin sitten on luonnollista, että Putin valitaan presidentiksi, Putin valitaan vuoden poliitikoksi, kun muita poliitikkoja ei ole. Ja toisaalta sitten ihmiset kuitenkin näkevät, että jos olisi vaihtoehto, niin se ehkä sitten olisi tämä kaos, että parempi, että asiat on niin kuin ne on, ja silloin ei tarvitse välittää politiikasta, koska asiat menevät siihen suuntaan, kun ne menevät meistä riippumatta.
Niin, ihmiset ovat edelleen kyynisiä ja ovat sitä mieltä, että valta ja raha kulkevat käsi kädessä.
Kyllä, näin on. Toisaalta sitten ehkä jossakin määrin Putinin katsotaan olevan tämän kaiken yläpuolella.
Mitä sitten ihmiset ajattelevat Ukrainasta ja siitä, että Venäjä sekaantui Ukrainan kriisiin? Mihin se kansan mielestä johtaa?
No siis tässähän täytyy pitää mielessä, että Venäjän tiedotusvälineet antavat aivan toisenlaisen kuvan Ukrainan todellisuudesta kuin lännen tiedotusvälineet. Ja minun mielestäni tietysti se meidän tiedotusvälineidemme antama kuva on paljon todenmukaisempi ja vivahteikkaampi, mutta hyvin suuri osa venäläistä seuraa Ukrainan tilannetta ennen kaikkea valtiollisten televisiokanavien kautta. Ja nämä televisiokanavat välittävät sellaista maailmankuvaa, jossa ei suinkaan Venäjä ole sekaantunut Ukrainan asioihin, vaan länsi ja ennen kaikkea USA on sekaantunut Ukrainan asioihin. Että tämän Venäjän tiedotusvälineen välittämän kuvan mukaan Yhdysvallat on tämän uuden Ukrainan vallankumouksen takana. Ja jatkuvasti Yhdysvallat kulisseissa ohjaa Ukrainan hallitusta. Ja kun taas sitten nämä kapinalliset tai separatistit, heidät nähdään tai esitetään kansan edustajina, Ukrainan kansan todellisen tahdon edustajina. Mutta ennen kaikkea tämä Krimin liittäminen Venäjään oli hyvin suosittua, että Krimistähän on puhuttu Neuvostoliiton hajoamisesta asti Venäjällä. Monet ovat puhuneet siitä, varsinkin kansallismieliset, Venäjään kuuluvana alueena, jonka pitäisi olla Venäjää. Ja samalla tavalla kuin Georgian sodan jälkeen vuonna 2008, niin myös tämän Krimin Venäjään liittämisen jälkeen Putinin kansansuosio nousi huimasti, 20% ihan lyhyessä ajassa. Mutta sitten on toinen kysymys, kuinka pitkään se pysyy siellä ylhäällä, koska kuitenkin pitkällä aikavälillä mä luulen, että kansansuosio riippuu hyvin paljon kuitenkin myös taloustilanteesta. Ja Venäjän taloushan on jo hieman alamäessä ollut, ja eivät nämä viime viikkojen, kuukausien tapahtumat sitä ainakaan paranna, sitä taloustilannetta.
Aivan, se olikin tässä seuraavaksi mielessä. Mitä Putinin on sitten tehtävä, jos talous alkaa sakata pahemman kerran ja se alkaa tuntua ihmisten elämässä?
No siihen ei varmaan ole kenelläkään yksinkertaista reseptiä, että miten talous saadaan nousuun, mutta sen sijaan on hyvin yksinkertainen resepti siihen, miten tämä asia voidaan Venäjän kansalle esittää. Nyt jos on tuon talousvaikeuksia, niin se ei suinkaan ole Venäjän hallituksen vika eikä Putinin vika, vaan se on ilkeiden länsivaltojen vika, jotka nyt näillä pakotteillaan tekevät hallaa Venäjän taloudelle. Eli siinä mielessä Putinille voi olla näistä pakotteista hyötyäkin.
No entä sitten se, uskovatko, ilmeisesti ainakin toivovat, mutta uskovatko venäläiset, että Putin asettuu ehdolle seuraavassakin vaaleissa vuonna 2018?
No siihen tuli vähän erilaista vastausta, että muutamat sanoivat hyvin suoraan, että Putin saa istua niin kauan kuin haluaa, kunhan vaan asiat menevät näin hyvin. Toiset taas sitten sanoivat kuitenkin, että ehkä voidaan nyt odottaa siihen vuoteen 18 ja katsoa, että mikä tilanne on silloin ja mahtaisiko olla muita hyviä ehdokkaita. Mutta tietysti jos Putin haluaa jatkaa, kuten hän todennäköisesti haluaa, niin hän pitää huolen siitä, että muita varten otettavia ehdokkaita ei ole.
Ja niin kuin toteat, niin sitten jos näin käy, että Putin jatkaa, niin sitten on melkein sukupolvi, nuori sukupolvi, joka ei elänyt mitään muuta aikaa kuin Putinin
niin,
aika.
No Putin on nyt käytännössä ollut jo vallankahvassa 15 vuotta ja hän voi istua itse muuttamansa perustuslain mukaan vuoteen 2024 vielä Kremlissä, että se on jo aika pitkä aika.
Eli silloin voi olla myös aika vaikea nähdä, että olisi muunkinlaista tapaa elää.
Näin on.
Putinin väkeäkirjan kirjoittaja, toimittaja Kalle Kniivilä. Kiitos haastattelusta.
Lauantaina on jälleen radiotanssit. Tämän viikon lavalauantai-tähtenä on Saija Tuupanen ja Ex-miehet. Lavatunnelmiin pääset lauantaina kello 19.
Yle, Radio Suomi.
Seuraavaksi suuntaamme katseet todella kauas, sillä tänään on historiallinen päivä avaruuden tutkimisessa. Euroopan avaruusjärjestön ESAn yli 10 vuotta matkanut Rosetta Luotain asettuu kohteenaan olevan kometan seuralaiseksi tänään. Historiallista päivää seurataan mielenkiinnolla myös Ilmatieteen laitoksella, joka on osallistunut Luotaimen 6 eri laitteen suunnitteluun ja valmisteluun. Ja meillä onkin puhelimessa nyt tutkija Tiera Laitinen Ilmatieteen laitokselta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, että Luotain asettuu kometan seuralaiseksi?
Se tarkoittaa sitä, että tuo Luotain on nyt pitkään ajanut komeettaa takaa tavallaan, eli lähestynyt sitä hiljalleen lähes samalla radalla komeetan kanssa. Ja nyt tänään päästään 100 kilometrin etäisyydelle komeetasta, ja siinä tehdään sellainen pieni jarrutus Luotaimen rakettimoottoreilla, jolloin tuo lähestyminen sitten, lähestymisvauhtia pienennetään niin, että Luotain matkaa yhtä matkaa komeetan kanssa.
Kuinka haastava toimenpide tämä on?
Tämä lähestymisjarrutus sinänsä ei ole kovinkaan haastava toimenpide, että suurempi työ on tehty jo siinä, kun on suunniteltu tämä Luotaimen rata, jolla se saatiin hyvin samanlaiselle radalle komeetan kanssa. Siihen vaadittiin muun muassa 3 maapallon lähiohitusta ja 1 Marsin lähiohitus, että Luotain saatiin ohjattua oikeanlaiselle radalle tätä varten.
Eli tämä tapahtui ilmeisesti iltapäivällä tänään tämä toimenpide, mutta sitten ensin marraskuussa pitäisi tehdä vielä suurempaa historiaa, eli silloin pitäisi laskeutua itse tuolle kometalle. Ei sentään tämä Luotain, vaan siinä oli joku tämä laskeutuja-alus, näinkö se oli?
Kyllä, Luotaimen matkassa on sellainen pienempi Filee-niminen laskeutuja, joka yrittää tosiaan ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa laskeutua pehmeästi komeetan pinnalle. Ja se on todellakin tämän lennon kaikkein haastavin vaihe. Siinä tuon komeetan vetovoima on niin pieni, että sinänsä tuo laskeutuja on helppo laittaa lipumaan kohti komeettaa. Ja se kyllä ihan nätisti menee sinne pinnalle. Jarrutus ei ole ongelma, koska se laskeutuu sinne noin kävelyvauhtia. Mutta ongelmana on se, että komeetan painovoima on niin pieni, että se ei oikeastaan riitä pitämään tuota laskeutujaa pinnalla. Vaan laskeutuja täytyy kiinnittää siihen pintaan jotenkin. Ja me emme myöskään tiedä, millainen tuo komeetan pinta on. Se voi olla kivi kova kuin kallio, tai se voi olla jotain höttöä, puuterilunta, tai todennäköisimmin jotain siltä väliltä. Ja tuossa laskeutujassa on sitten useita erilaisia mekanismeja, joilla pyritään varmistamaan se, että se saadaan kiinnitettyä komeetan pinnalle. Mutta se on tosiaan marraskuussa jännittävä vaihe.
Aivan. Tämä Luotain laukaistiin matkaan maaliskuussa 2004 ja se on tehnyt siis matkaa yli 10 vuotta. Kuinka kauas se on matkannut?
Se on kauimmillaan ollut suurin piirtein Jupiterin etäisyydellä auringosta, eli noin 6 kertaa niin kaukana kuin maapallo.
No entä sitten tuo kometta? Miksi se kiinnostaa?
Kometat kiinnostavat yleisesti sen takia, että ne ovat kappaleita, jotka ovat säilyneet kaikkein alkuperäisimpinä aurinkokunnan syntyvaiheista. Eli muuttuneet aurinkokunnan synnyn jälkeen kaikkein vähiten. Ja niitä tutkimalla uskotaan saatavan paljon lisää tietoa siitä, miten aurinkokunta on syntynyt. Tämä komeetta, jolle nyt ollaan menossa, niin se ei ole, tai ainakaan sen ei pitänyt olla mitenkään erityinen komeetta, vaan päinvastoin mahdollisimman tavallinen komeetta, vaan haluttiin valita näin ensimmäiseksi läheltä tutkittavaksi komeetaksi, jotta saataisiin mahdollisimman yleispätevää tietoa komeetoista.
Ja jotain kuvaa on jo tuosta komeetasta saatu, eikö niin?
Kyllä. Tämän luotaimen lähestymiskamera on ottanut siitä paljon kuvia tässä lähestymisen aikana. Ja näistä kuvista on paljastunut sellainen yllätys, että tuo komeetta näyttää kaksiosaiselta. Tai voisi sanoa, että se on muodoltaan muistuttaa tällaista kumista kylpyankkaa. Tämä kertoo siitä, että se todennäköisesti siinä on kaksi komeetan ydintä ajautunut yhteen ja törmännyt toisiinsa niin hitaalla vauhdilla, että ne eivät ole hajonneet, vaan ovat vain liittyneet yhteen.
Tutkija Tiera Laitinen, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja tässä ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vaasaan tiellä 18 Vaasa-Jyväskylä välillä, eli tarkemmin sanottuna Tervajoen liittymässä Vaasasta noin 33 kilometriä Jyväskylän suuntaan. Tämä oli siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vaasaan Tervajoen liittymän kohdalla. Ja kello on pian 12:30. Ajantasan jälkimmäisellä puoliskolla kysytään asiantuntijalta, miten venäläiskrakkereiden tekemä valtava salasanamurto on mahdollinen. Kerromme, millaista pohdintaa asekauppa Israelin kanssa on aiheuttanut Euroopassa Gaasan sodan vuoksi. Myös ulkomaanlehtikatsaus keskittyy Gaasan sotaan ja siihen, miten eri tavalla asiaan suhtaudutaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja sokerina pohjalla on vielä pikku juttu, eli kuulette Greta Onkelin tarinoita. Mutta nyt on vuorossa Yle.fi ja Kalle Suomi.
Aloitetaan Etelä-Karjalasta. Pietarista Saimaalle avautuvan laivareitin odotetaan valmistuvan vuoden 2018 aikana, jolloin Venäjällä pelataan jalkapallon MM-kisat ja siten Saimaan liepeille toivotaan saapuvaksi runsaasti MM-kisaturisteja. Lisäksi suoran laivayhteyden saaminen mahdollistaa vuosittain kymmenien tuhansien kiinalaisturistien tuomisen Saimaan alueelle Pietarin Pulkovan lentoaseman kautta. Eli matkustajat tulisivat Pietarin lentäen sieltä laivalla Saimaalle ja sitten mahdollisesti lentäisivät Lappeenrannasta edelleen muille paikkakunnille, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen. Kesäkuussa käydyissä neuvotteluissa Suomen ja Venäjän kanavavaltuutettujen kesken on todettu, ettei Saimaan ja Pietarin välisen risteilyliikenteen aloittamiselle ole mitään esteitä. Etelä-Karjalan liitto on aloittamassa selvitystyön sopivan risteilyaluksen löytämiseksi joko Pietarista tai mahdollisesti Saksasta. Saimaan kanava rajoittaa aluksen koon noin 150 paikkaiseksi ja Pietarista iltapäivällä lähtevä laiva saapuisi sitten Lappeenrantaan seuraavana aamuna. Suomen ja Venäjän välinen rajaohjelma jäi näiden EU:n uusien Venäjän vastaisten pakotteiden ulkopuolelle, joten Saimaan alueen matkailua pyritään kehittämään siten, että kehittämissuunnitelma saataisiin valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Keski-Suomessa Suomen suurin parkour-keskus on avattu, tarkemmin Jyväskylässä. Suosiota on suuresti lisännyt parkourun lähtöisin Pariisin lähiöistä 1980-luvulta ja siinä on ideana siirtyä ikään kuin hyppien, pomppien ja juosten paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti ja sulavasti esimerkiksi kaiteita ja korokkeita hyödyntäen. Jyväskylän sirkuskoulu ja Parkour Akatemia yhdistivät voimansa ja remontoivat yhteiset tilat, joita on yhteensä 704. Keskus on käytössä myös talvisin. Parkour-akatemian harrastajamäärät ovat kuudessa vuodessa kasvaneet yli 700 Jyväskylässä. Akatemialla on parkour-keskukset myös Lahdessa ja Kotkassa. Harrastajista enemmistö on nuoria poikia, mutta myös perhetunnit kasvattavat suosiotaan. Parkour-harrastuksen vahvuuksina mainitaan omaehtoinen, luova ja itsemääritelty liikkuminen, jossa on mukana myös sitten sosiaalinen puoli. Ja Lajissa ei myöskään yleensä kilpailla, vaan liikutaan iloisesti yhdessä toisia kannustaen. Sitten vielä Kainuuseen, jossa pitkä hellejakso on tuonut potilasaallon Kainuun keskussairaalaan. Sairaalan päivystyspuolilta kerrotaan, että etenkin vanhuksilla nestetasapaino järkkyy siten, että heitä joudutaan tuomaan ambulanssilla sairaalaan väsymyksen ja kuivumisoireiden ja jalkojen kantamattomuuden takia. Ja helteen vuoksi oireilevat vanhukset saattavat lisäksi loukata itsensä, kun jalat eivät kanna. Mutta myös nuoremmilla havaitaan lämpöhalvausoireita, kun nuoret kuvittelevat, että ei helle koske heitä. Kainuusta muistutetaan, että helteellä tulisi veden lisäksi juoda esimerkiksi kivennäisvesiä suolatasapainon ylläpitämiseksi.
Näin, kiitos Kalle, ja lisää voi sieltä yle.fin sivulta lueskella näitä uutisia. Amerikkalaislehti The New York Timesin mukaan venäläiset krakkerit ovat saaneet haltuunsa yli miljardi käyttäjätunnusta ja salasanaa. Varastetut tiedot sisältävät muun muassa yli 500 miljoonaa sähköpostiosoitetta, jotka on kerätty yli 420 000 sivuston kautta. Tekijöitä on kymmenkunta ja heillä on nyt hallussaan suurin tiedossa oleva nettitunnusten kokoelma. Miten tällainen on edes mahdollista? Siitä kertoo teknologiaoikeuden tohtori, lakimies Ville Oksanen.
Tässä on taustalla se, että tekijöillä on ollut tällainen laajamittainen bottiverkko käytössä, jota on sitten käytetty tällaisten tietojen keräämiseen. Eli tämä on ollut hyvin pitkälle automatisoitua toimintaa, mikä on tietysti helpottanut tällaisten suurien määrien keräämistä.
Mistä tällainen tapaus kertoo, että näin suuri määrä pystytään keräämään ihmisten tietoja?
No oikeastaan se isoin viesti, mikä oikeastaan itselle tässä tulee, että yksinkertaisesti tämä nykyinen malli, jossa käytetään salasana ja käyttäjätunnuskomboja, niin se ei oikeastaan toimi. Eli kun näitä tietoja kerätään, niin aina löytyy sitten verkkosivustoista jotain sellaisia aukkoja, jota kautta niin pystytään murtautumaan, jota kautta sitten nämä tiedot vuotaa väärin käsiin. Eli tämä tilanne on kieltämättä internetin tietoturvan näkökulmasta niin varsin pelottava.
Niin millaisia vaihtoehtoja näette?
No se tässä ongelmana onkin, että oikeastaan tällaisia helppoja vaihtoehtoja ei ole olemassa tällä hetkellä. Eli biometriset tunnisteet olisi tietysti yksi vaihtoehto, mutta niiden kohdalla tämä ongelma on itse asiassa vielä isompi. Eli jos sormenjälki kerran vuotaa internettiin, niin sitä ei oikein pysty vaihtamaan toisin kuin salasana.
Mitä tällaisella kokoelmalla tietoja oikein tekee? Mitä nämä krakkerit ehkä tavoittelevat?
No tässä on ilman muuta erilaiset kaupalliset tarkoitusperät taustalla, eli näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi roskapostin lähettämiseen, esimerkiksi siten, että kirjaudutaan näillä väärillä käyttäjätunnuksilla palveluihin ja lähdetään sitten roskapostia näiden käyttäjien nimissä, mikä on tehokkaampaa, kun tämmöinen viesti tulee jostain tutusta osoitteesta, niin se menee yleensä spamifiltereiden läpi. Sitten näitä tietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi siihen, että murtaudutaan sitten uusiin järjestelmiin. Eli ihmisillä on pahana tapana käyttää samaa salasanaa ja tunnusta niin monissa paikoissa. Eli todennäköisesti näillä myös päästään sitten heidän esimerkiksi pankkitunnuksiinsa tai pankkitileihinsä tai vastaaviin käsiksi.
Ja julkisuuteen kerrottujen tietojen valossa, niin miten arvioitte, mitä tämä tarkoittaa tavallisen netin käyttäjän kannalta?
No oikeastaan aika vähän, eli tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa sitä, että mitkä verkkosivustot on murrettu, eli mistä nämä tiedot on vuotanut, eli käyttäjä ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin on koittaa noudattaa tällaisia yleisiä hyviä tietoturvaperiaatteita, johon kuuluu se, että ei käytä samaa salasanaa niin oikeastaan missään palveluissa, jos onkin mahdollista.
Ja kuinka kauan tuollainen tieto, että mitä palvelimia tuo tietoturvariski koskee, niin voi pysyä käyttäjiltä salassa?
No tässä tapauksessa itse asiassa taustalla on, että yritys ilmeisesti aikoo tehdä tästä itsellensä liiketoiminnan. Eli he tarjoavat verkkosivustollaan niin tällaista $120 palvelua, että rekisteröitymällä sen käyttäjäksi niin saa nopeasti tiedot siitä, että onko omat salasanatiedot vuotanut verkkoon. Eli tässä on tietysti hyvä pitää mielessä, että tämä yritys, joka vuosi tämän tiedon New York Timesille, niin se tekee liiketoimintaa nimenomaan tällaisella käyttäjien informoimisella tietovuodoista. Ja ilmeisesti, tai se on heillä taas motiivinaan tässä, että pyritään niin kuin pelottelemalla käyttäjiä niin saamaan sitä lisää asiakkaat heidän palvelulleen.
Eli yhden harmi on toisen bisnes.
Kyllä.
Näin arvioi teknologiaoikeuden tohtori, lakimies Ville Oksanen. Olli Seuri haastatteli.
Tämä on Ajan tasa. Yle, Radio Suomi.
Seuraavaksi asiaa Lähi-idästä. Asekauppa Israelin kanssa herättää kysymyksiä Euroopassa. Espanja lopettaa kaupan varotoimena, Britannia käy läpi oman vientinsä, mutta Suomen puolustusministeriössä ei nähdä kaupassa Israelin kanssa eettistä ongelmaa. Ulkomaantoimittaja Pasi Myöhänen ja Safe Globe-verkoston tutkija Johannes Lehtinen pohtivat nyt, mistä erilaiset tulkinnat kielivät. Ensin Lehtinen arvioi Britannian ja Espanjan tuoreita päätöksiä.
No se kertoo siitä, että näissä valtioissa ollaan huolestuneita tämän asekaupan yhteydestä tähän Palestiinan ja Israelin väliseen konfliktiin. Ja tietysti myöskin siitä, että asekauppa on hyvin politisoitunut kysymys. Eli EU-jäsenvaltioilla on niin sanottu yhteinen kanta, joka säätelee asevientiä, mutta tämä vaan osoittaa sitä, että sitä yhteistä kantaa tulkitaan aika eri tavalla näissä jäsenvaltioissa.
Pasi Myöhänen, Britanniassa kansalaisjärjestöt ovat vaatineet jo pidempään sen selvittämistä, käyttääkö Israel Gaasassa muun muassa niitä tarvikkeita, joita brittiyritykset toimittavat lennokkeihin ja tankkeihin. Miksi hallitus nyt aloitti selvitystyön?
No syynä on paine juuri kansalaisjärjestöltä ja nyt varsinkin oppositiolta. Oppositiojohtaja työväenpuolue Ed Miliband on sanonut, että hallituksen pitäisi tuomita Israelin toimet selkeästi. Ja on kritiikkiä David Cameronille tullut omiltakin. Britannian hallituksen ensimmäinen naispuolinen muslimiministeri, salkuttomana ministeri toiminut konservatiivien Saida Varsi erosi eilen vastalauseena Britannian hampaattomalle Gaasa-politiikalle. Eli painetta on tullut monelta suunnalta ja tämä on nyt merkki siitä, että Cameron on sitä jonkin verran kuunnellut.
Mistä selvityksessä on kyse?
No Britannian hallitus aikoo käydä läpi asevientiin annetut Israelin annetut luvat, joita on myönnetty eri yhtiöille. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on sitten kokonaan toinen juttu, sillä sanamuoto on melko monimutkainen, että sitä voidaan varmasti tulkita monella tavalla. Eli hallitus haluaa tutkia, ettei Britannian viemiä aseita ole käytetty konfliktin provosoimiseen esimerkiksi, että Britannia ei ilmeisesti aio tutkia, onko Britanniassa tehtyjä osia käytetty aseissa tai muissa kalustoissa, joita on käytetty Gaasan palestiinalaisalueelle tehdyissä iskuissa, eli ei lähde tutkimaan tällaista suoraan. Sitä voidaan varmasti tulkita, että tarvitseeko mihinkään lupien vetämiseen takaisin ryhtyä vai ei lainkaan.
Johannes Lehtinen, tällainen selvitystyö jo herättää useita kysymyksiä ase- ja asetavarakaupasta. Esimerkiksi sen, mikä merkitys sillä on, missä yksittäisessä kohteessa tai tilanteessa niitä tavaroita on käytetty?
No tämmöinen, jos tällaista on tehty, niin se on tietysti ehkä kaikista ilmeisin tämmöinen ilmentymä siitä, että miten tämä asekauppa linkittyy tähän konfliktiin. Mutta se problematiikka, mihin tämä kytkeytyy, on nimenomaan se, että tätä loppukäyttöä on aika vaikea valvoa. Ja sen takia esimerkiksi juurikin näin, että vaikkapa Britanniasta on viety Israelin sellaisia komponentteja, jotka on tarkoitettu sitten myytäväksi sieltä edelleen eteenpäin. Ne on tarkoitettu asennettavaksi Israelissa osaksi asejärjestelmiä. Mutta ei käytännössä ole varmuutta siitä, että kuka se loppukäyttäjä on. Mutta ehkä sitten sen sijaan, että fokusoiduttaisiin nimenomaan pelkästään siihen, että onko Israeliin vietyjä aseita käytetty tässä konfliktissa, niin tärkeämpää olisi kyllä hahmottaa tämä asekauppa kokonaisuutena. Eli siten, että ei pelkästään asevienti, vaan myöskin asetuonti ja aseteknologian vaiheella tehtävä tuotekehitys on keskeinen osa sitä dynamiikkaa, joka liittyy tähän konfliktiin.
Sotamateriaaliteollisuus on Israelissa kuitenkin kasvavimpia aloja. Se ei siis vain tuo, vaan myös vie tuotteita 7 miljardin euron arvosta vuodessa. Miten kuvailisitte, Johannes Lehtinen, Israelin roolia tässä globaalissa asekaupassa?
No Israel on toistuvasti ollut mukana maailman 10 suurimman aseviejän joukossa. Tosin tässä yhteydessä täytyy tämä mittakaava muistaa, eli noin 80% maailman aseviennistä tapahtuu maailman 5 suurimman aseviejän valtion toimesta, eli siinä mielessä tämä skaala täytyy hahmottaa. Mutta kyllä Israelin aseteollisuudella on merkittävä rooli sen valtion taloudelle ja ehkä nimenomaan linkittyen tähän konfliktiin se, että israelilaiset sotatuotteet on varsin kysyttyjä niiden korkean laadun ja niiden luotettavuuden vuoksi, mikä osaltaan juontaa siitä, että suuri osa näistä tuotteista on testattu ja kehitetty niin sanotusti oikean konfliktin olosuhteissa.
Ja ilmeisesti niitä mainostetaan myös tällä.
Kyllä.
Mitä Israelin kannalta tarkoittaa se, jos esimerkiksi Euroopan maat alkavat uudelleen harkita asekauppaansa?
No kyllä se varmastikin luo paineita israelilaisille aseteollisuudelle, että se, että sitten on tietysti mahdollista, että israelilaiset asefirmat hakee markkinoita huomattavan paljon muualta ja niillä niitä jo onkin, mutta kyllä täällä saattaisi olla merkitystä.
Pasi Myöhänen, mitä juuri Britannia uskoo saavuttavansa aloittamalla selvitystyöllä?
No varmasti pääministeri David Cameron haluaa näyttää, että ottaa näiden kriitikkojen mielipiteet huomioon ja saa siten hengähdystauon asevientiä kritisoivilta niin omilta kuin opposition edustajilta. Mutta tosiaan tämä sanamuoto oli niin monitulkintaan, että jää nähtäväksi, mitä todellisia vaikutuksia sitten näillä lupien tutkimisilla on.
Jos verrataan tätä tilannetta Israelin kanssa toiseen konfliktiin, Pasi Myöhänen, Britannia vaati itse etunenässä Euroopan laajuista aseiden ja puolustusmateriaalin vientikieltoa Venäjälle vastikään heinäkuussa. Miten keskustelu Israelin ja Venäjän välillä eroaa?
No, suhtautumiseroa selittää osaltaan se, että Venäjä ja Britannian suhteet olivat jo valmiiksi melko huonot, eikä maa ole Venäjästä kovin riippuvainen. Ja lisäksi Ukrainassa alas ammutun koneen turmassa kuoli 10 brittiä, mikä tietysti vaikuttaa siihen, että David Cameronin täytyy pääministerinä ottaa siihen paljon vahvemmin kantaa. Mutta Britanniassa on myös keskusteltu tästä, että David Cameron ei ehkä uskalla kritisoida Israelia ensi kevään vaalien lähestyessä, sillä hän saattaa pelätä karkottavansa tärkeät rahoittajat vaalikassansa.
Espanjassa näitä vientikieltoja on ollut viime vuosina Egyptiin, Venezuelaan ja nyt tietysti Ukrainan kriisin aikana Ukrainaan ja nyt Israel. Johannes Lehtinen, jos vertaatte tutkijana tätä Israelin ympärillä käytävää keskustelua Venäjän ympärillä käytävään keskusteluun, ja Venäjää siis koskee nyt sotilasteknologian vientikielto kauppapakotteena, niin miten arvioitte tilannetta?
No, ensinnäkin täytyy sanoa, että ehkä hirveän pitkälle vietyjä analogioita näiden kriisien kohdalla ei kannata tehdä siksi, että ne on hyvin erilaisia luonteeltaan ja niiden ajallinen kesto esimerkiksi on täysin erilainen. Mutta kyllä toki se, mikä on mielenkiintoista, on se, että suhteessa Venäjään EU-maat on kuitenkin lopulta omaksuneet aika voimakkaan yhtenäisen kannan liittyen asevientiin, kun taas Israelin kohdalla vastaavaa ei olla nähty. Mutta tämä ehkä kertoo siitä, että se suhde näiden maaryhmien välillä on pitkän aikavälin aikana muodostunut aika erilaiseksi.
Suomi ja Israel tekevät siis puolustusyhteistyötä etenkin viestintäteknologian alalla. Puolustusvoimat hankkii muun muassa Ekitelekomilta viestintäjärjestelmiä. Johannes Lehtinen, mikä Israelin rooli on Suomen asekaupassa?
No, rooli tällä hetkellä on ennen kaikkea se, että Suomi on tehnyt merkittäviä puolustushankintoja Israelista, eli hankkinut tätä puolustusmateriaalia juurikin niin kuin nämä viestintäjärjestelmät ja sitten tämän vuoden alussa myöskin maastouttamismateriaalia Israelista, Israelilta Fibrotex Oyltä. Viime aikoina ehkä tämmöisiä laajoja kaupallisia vientejä Israelin ei ole, mutta se mikä on jatkuvaa on tämmöinen aseteknologian liittyvä tuotekehitysyhteistyö israelilaisten ja suomalaisten firmojen välillä. Eli oikeastaan se on kahtalaista tämä yhteistyö. Hankitaan tuotteita ja sitten tehdään tätä kehitysyhteistyötä.
Suomen puolustusministeri Carl Haglund sanoi Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa näin. Suomi on vuosien saatossa toiminut, kuten muutkin EU-maat, noudatamme YK:n ja EU:n listauksia maista, joiden kanssa voidaan harjoittaa puolustusmateriaalikauppaa. Israel ei ole joutunut kansainvälisille mustille listoille, joten israelilaisyritykset ovat voineet osallistua kilpailutuksiin. Lisäksi puolustusministeriöstä painotetaan Taloussanomien jutussa, että hankinnoissa ei eettisiä periaatteita, vaan kaupalliset lähtökohdat. Mitä tässä oikeastaan sanotaan?
No, tässä sanotaan se, että oikeastaan keskeisimmät tekijät, joiden perusteella hankintoja tehdään, on nimenomaan hinta ja näiden tuotteiden korkea laatu. Ja sitten nämä muut kriteerit on huomattavasti vähäisemmässä roolissa siinä hankinnoissa.
Ja kysymys ei Suomessa ole ainakaan vielä politisoitunut voimakkaasti, näyttää enemmänkin siltä, että ulkoministeri kääntää palloa puolustusministerin ja puolustusministeriön suuntaan, jossa se kuoletetaan alas, jos käytetään urheilutermiä. Mitä tässä Johannes Lehtinen pitäisi tapahtua, jotta kysymys todella politisoituisi? No, myös meillä.
No varmaankin, niin täytyisi vielä enemmän ikään kuin kärjistyä tämä poliittinen debatti siitä, että minkälaisia riskejä tähän israelaisen kauppaan kytkeytyy. Nyt voisi ajatella, että tähän kytkeytyy ainakin kolmenlaisia riskejä. Ensimmäinen akuuteen ja ilmeisin niistä on tietysti se, että onko tällä asekauppayhteistyöllä linkkejä tähän aseelliseen konfliktiin ja onko niin, että se mahdollisesti jopa pitkittää ja vahvistaa sitä dynamiikkaa, joka tähän konfliktiin kytkeytyy. Mutta sitten esimerkiksi toinen sellainen asia, joka on kokonaan Suomessa ollut keskustelun ulkopuolella, on se, että minkälainen riippuvuus Suomen puolustusvoimilla on näistä Israelin tarjoamista ylläpitopalveluista ja näistä huoltovarmuusketjuista, joita Israelin kanssa käytävä asekauppaan linkittyy. Ja sitten kolmas riski on tietysti se, että kun Suomi on halunnut maailmalla profiloitua asekaupan rajoittamiseen ja asekaupan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä, niin onko tämä ulkopoliittisen uskottavuuden kannalta ongelmallista, että meillä on tämän kaltaista asekauppayhteistyötä?
Näin sanoi tutkija Johannes Lehtinen Safe Globe-verkostosta. Olli Seurin haastateltavana oli myös ulkomaan toimittaja Pasi Myöhänen. Ja nyt vuorossa on viikon ulkomaanlehtikatsaus, jonka aiheena on Euroopan ja Yhdysvaltojen erilainen suhtautuminen Gazan sotaan. Eurooppalaisia on pöyristyttänyt kuolleiden palestiinalaissiviilien suuri määrä, mutta yhdysvaltalaisten tuki Israelille on vahvaa. Ulkomaanlehtikatsauksen on toimittanut Johanna Numminen.
Atlantin ylittäminen esimerkiksi Lontoosta Yhdysvaltoihin on kuin siirtyisi yhdestä moraalisesta universumista toiseen, kirjoittaa kolumnisti Roger Cohen The New York Timesissa. Euroopassa raivo Gazan sodan palestiinalaisista siviiliuhreista on noussut kiehumispisteeseen. Israelia syytetään summittaisesta väkivallasta ja suuttumus on laajaa. Cohen lainaa brittilehti The Guardianin pääkirjoitusta, jonka mukaan satojen lasten kuolema missä tahansa sodassa on hävytöntä. Yhdysvalloissa taas tuki Israelille on pysynyt vahvana, erityisesti poliittisissa piireissä, Cohen kirjoittaa. Palestiinalaisten kärsimyksistä ei kongressissa puhuta. Pyhään maahan vainoa paenneiden juutalaissiirtolaisten ja tyhjästä nousseen Israelin valtion tarina saa Yhdysvalloissa laajaa vastakaikua sekä vaikutusvaltaisten Amerikan juutalaisten että muun väestön keskuudessa. Amerikkalaisesta näkökulmasta Gazan sodassa on kyse selkeästä hyvä-paha asetelmasta siitä, että demokraattinen juutalaisvaltio vastaa islamistiterroristien rakettiiskuihin. Syyllinen on monen amerikkalaisen mielestä selvä ja se on Hamas. Cohenin mukaan muutosta saattaa kuitenkin olla ilmassa. Facebookin ja Twitterin Gazasta välittämä vahva kuvamateriaali on vaikuttanut etenkin nuorempiin amerikkalaisiin. Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan 65-vuotiaista tai sitä vanhemmista amerikkalaisista 53% syyttää väkivaltaisuuksista Hamasia ja 15% Israelia. Sen sijaan 18-29-vuotiaiden joukossa vain 21% syyttää Hamasia ja 29% Israelia. Cohen kirjoittaa vävypojastaan, 30-vuotiaasta lääkäristä ja pienten lasten isästä, jonka mukaan on mahdotonta katsoa Yhdysvaltoihin läheisessä suhteessa olevan armeijan tappavan lapsia ilman, että se jättää jälkiä. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun neuvonantaja Dory Goldon saanut palstatilaa Los Angeles Timesissa puolustaakseen maansa toimia Gazassa. Goldin mukaan syytökset Israelin armeijan suhteettomasta voimankäytöstä ovat perusteettomia. Hänen mukaansa Hamas on sijoittanut sotilaallisia voimavarojaan siviilialueelle tarkoituksellisesti, jotta sinne hyökkäämään joutuva Israel joutuisi arvostelun kohteeksi. Gold kirjoittaa Israelin pyrkineen saamaan siviilit kauemmaksi Hamas-kohteista ja varoittamaan hyökkäyksistä etukäteen Gazaan pudotetuissa lentolehtisissä, radiossa, puhelimitse ja joukkotekstiviesteillä. Hän syyttää Hamasia gaasalaisten värväämisestä ihmiskilviksi ja siviilien pakenemisen estämisestä. Nyt pääministeri Netanyahu on lyönyt Hamasin, joskin palestiinalaisten siviilien kannalta hirveällä hinnalla. Näin kirjoittaa David Ignatius The Washington Postissa. Israel haluaisi rauhallisen Gazan, mutta on epäselvää, onko se valmis neuvottelemaan laajemman rauhansopimuksen. Yhdysvaltain ulkoministerillä John Kerryllä on suunnitelma, jossa valtaa Gazassa siirrettäisiin vähitellen Hamasilta maltillisemmille palestiinalaisille. Ignatiuksen mukaan kyse on nyt siitä, onko Netanyahulla rohkeutta muutokseen vai palataanko vanhaan tilanteeseen, jossa Hamas pysyy vallassa ja sodat toistuvat säännöllisin väliajoin. Historia osoittaa, että Lähi-idän sotien jälkimainingeissa saattaa avautua harvinaisia diplomatian mahdollisuuksia. David Ignatiuksen mukaan Netanyahulla olisi nyt mahdollisuus jäädä historiaan. Sotilaallisesti ylivoimainen Israel on siis ollut voitokas Gazassa, mutta sodassa maailman mielipiteestä sen asemat ovat heikommat, kirjoittaa brittilehti The Economist pääkirjoituksessaan. Ennen Gazan sotaa kesäkuussa julkaistussa kansainvälisessä mielipidekyselyssä Israelin vaikutusta maailmassa pidettiin pikemminkin vahingollisena kuin hyvänä. Israel luokiteltiin Venäjää huonommaksi ja sen alapuolelle jäivät vain Pohjois-Korea, Pakistan ja Iran. Myös tässä kyselyssä amerikkalaisten asenteet olivat muuttuneet aiempaa kriittisemmiksi. Monet israelilaiset ja heidän kiihkeimmät tukijansa Yhdysvaltain kongressissa näkevät Israel-kriittisyydessä antisemitismiä. The Economist muistuttaa esimerkiksi Ranskan Gaza-protestien yhteydessä tehdyistä hyökkäyksistä synagogia ja juutalaisten omistamia liikkeitä vastaan. Mutta Israel tekee lehden mukaan virheen, jos se sivuuttaa ulkomaisen kritiikin kokonaan. Maailman mielipiteellä on merkitystä, etenkin kansainvälistä kauppaa tekevälle ja turvallisuusasioissa Yhdysvaltoihin nojaavalle maalle.
Ja nyt studioon on tullut Taavi Salmivaara Suomen radiosta. Mitä te tänään kuuntelijoille tarjoatte?
Hyvää päivää. Suomen radio lähestyy loppuaan, mutta silti hyvät aiheet on edelleen muodissaan. Meillä on vieraana tänään Saunatimo, eli tämä lahtelainen Timo Kaukonen, joka 4 vuotta sitten loukkaantui saunomisen maailmanmestaruuskisoissa. Kilpailut hän on lopettanut ihan täysin tyysti, mutta saunomista hän ei ole unohtanut. Hän on kouluttautunut uuteen ammattiin, joka tavalla tai toisella liittyy saunomiseen. Ja paljon näkee tuolla vesistöissä tämmöisiä surfilaudan tyylisiä lautoja, jossa joku on polvillaan tai makailee siinä päällä tai seisoskelee. Kyse on suppailusta. Tutustutaan suppailuun. Suomi-viisu finaali jatkuu edelleen. Finaaliäänestys on käynnissä meidän kotisivuilla yle.fi/radiosuomi. Ja tutustutaan tänään Teerien soidin koreografiaan. Tämmöisiä.
Eli teillä on ihan kesäiset aiheet niin kuin kesään kuuluukin.
Totta kai. Tämä Teerien soidin koreografia vaikuttaa musta aika mielenkiintoiselta. Mä mielellään tutustun siihen.
No mutta oletko jo kokeillut suppailua itse kun?
En ole vielä päässyt. Mä oon kyllä nähnyt sitä ja ihan mielenkiintoiselta vaikuttaa.
Hyvä, eli kannattaa kuunnella. Kiitos Taavi. Ja nyt ajantasan päättää pikkujuttu. Erja Manto lukee Greta Onkelin tarinoita.
Akka ja hiukkas kiihdytin. Se akka mietti, mikä on maailman tarkoitus. Minkä tähden minä olen täällä? Minkä tähden minä asun yksiössä? Minkä tähden minä en ole Pertin emäntä Tohmajärvellä? Minkä tähden minulla on mustat vaatteet? Minkä tähden minä juon punaviiniä? Minkä tähden en sienestä? Minkä tähden? Akka päätti matkustaa ser